Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Právě před týdnem jste slyšeli první díl rozhovoru s ombudsmanem Stanislavem Křečkem a zazněly skutečně zajímavé věci. Hovořili jsme o tom, jak se skupinka aktivistů snažila po jeho zvolení veřejným ochráncem práv zabránit mu ve vstupu do úřadu. A pan Křeček na to doslova reagoval. To je něco nového. Takže příště budeme bránit zvoleným poslancům, kteří se nám nelíbí, pozítří prezidentovi, který byl nevhodně zvolen, také mu zabráníme v přístupu do úřadu. Takto si tito lidé představují demokracii? Právě ti, kteří nejvíce mluví o demokracii a lidských právech, se uchylují k takovýmto metodám mimo demokracii a občanskou společnost. Zevrubně také hovořil o silném rozdělení společnosti na mnoho příkopů, které ideologové stále prohlubují a tím vyvolávají nové a nové konflikty ve společnosti. Nejen o tom, co nás rozděluje, ale zejména o věcech, které by nás snad mohly spojovat, budeme dnes s veřejným ochráncem lidských práv pokračovat v diskuzi. Milí posluchači, i dnes je mým hostem pan ombudsman Stanislav Křeček. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
Dobrý den.
Teď se podívejme na to, když jste říkal, že za první republiky ti lidé měli jakýsi jednotící prvek, protože to je nesmírně zajímavá věc právě k příslušnosti k národu, příslušnosti, já nevím, k nějakému územnímu celku a podobně. Řekněte mi, čím to je, že si vlastně dnes téměř zakládáme na tom, že jsme kosmopolitní, že vlastně jako nikde nepatříme, že je to jedno, můžeme žít tady, můžeme žít tam, klidně se zítra seberu, odjedu na Bali, tam budu žít 2 roky, pak se seberu jinam. Myslíte si, že i toto je vlastně nový trend, kterému se budou muset i to vnímání menšin, národa a lidských práv přizpůsobit?
Možná, že takový vývoj spěje. No. Já to těžko mohu, těžko bych si troufal toto nějak odhadnout, zda takový vývoj je. Ovšem potom se tam vytrácí ta odpovědnost. Jo? Jestli teda jsem příslušník nějakého státu, tak už i k tomu státu mám také nějakou odpovědnost. Potom mám také odpovědnost nějaké rodině. Jestliže nemám žádnou rodinu, nemám žádné děti, nebo je plodím na různých místech ve světě, jestliže nemám odpovědnost žádnému státu, no tak pak mohu žít tu na Bali, tu někde jinde, tu prostě mohu takhle poletovat. Je to možné, ale tady není žádná odpovědnost. Jo. Pokud chci být příslušníkem ničeho, tak to souvisí s tou odpovědností. Jakmile cítím, zda cítím nějakou odpovědnost k tomu, k čemu přísluším nebo necítím. A to si musí každý rozhodnout sám. A jestli ta Evropa tak to se bude vyvíjet, jestli toto bude ku prospěchu té Evropy. No já myslím, že právě ta pandemie ukázala, že to asi tak není, že přece jenom ty státy nějaký význam mají, že ta renesance toho státu, příslušnosti do tomu státu má i v těchto situacích mimořádných svůj význam.
Pane ombudsmane Stanislave Křečku, já se vrátím zpátky do vašeho úřadu. Vy jste se několikrát zmínil, že mezi aktivní menšiny, protože jsme se tady právě bavili o právech aktivních menšin, nepočítáte romskou menšinu, protože ti jsou bohužel neaktivní. Řekněte mi, čím to je dáno?
Je v tom. My máme samozřejmě menšiny, máme zákon o národnostních menšinách. Ale národnostní menšina, tam patří jenom člověk, který se přihlásí k jiné národnosti než české. A jestliže doma mi napíšou, že jsou Češi, a já samozřejmě s tím plně souhlasím, no tak potom nejsou národnostní menšinou. A přesto, jestli řada lidí myslí, že jsou nějakou odlišnou národnostní menšinou, nejsou. Jsou to prostě normální Češi, jako jsme my, a mají také teda stejná práva. Že jo? Příslušnost k menšině žádné právo nezakládá. Nezakládá. Já mohu být příslušník té menšiny, ale to přece nemění nic na tom, že jsem příslušník také nějakého většího celku a že se musím žít právě a povinnostmi tohoto vyššího celku. A vymanit se z těchto povinností tím, že jsem příslušníkem nějaké odlišné menšiny, to je cesta do společenského pekla.
Vy jste říkal, že Romové by se měli o svá práva starat sami, že by měli mít nějakého svého předáka, zástupce, který by za ně mluvil. Vidíte v tom nějaký posun?
Já jsem v 90. roce napsal článek, že by měli mít svého Martina Luthera Kinga. A to se mi velice vrátilo zpátky s kladnými negativními ohlasy. No, já to srovnávám s tím afroamerickým obyvatelstvem. Že? Co museli udělat Afroameričané proto, aby jejich oprávněná práva byla respektována tou rasistickou bílskou většinou. Školáci v těch 60. 50. letech bojovali s rasisty, aby mohli jít do školy. Proti policejní brutalitě, proti psům, že jo, ty s Alabami jsou ty zachované ještě ty obrázky, jak oni se snaží jít do té školy. U nás přesně opačně. My nutíme naopak rodiče, aby své děti posílali do školy, že jo. Čili máme úplně opačný problém, čili také musí být nějak opačně řešeno. Jako si tohle neuvědomíme, že to není jenom spojeno s nějakým rasismem té většinové společnosti, tak se k žádnému posunu nedostaneme a k žádný posun také tady k němu nedochází.
Když se věnuju vašim výrokům, protože jsem se snažila nastudovat, co vlastně nejčastěji vám...
Velmi, velmi děkuji.
Vám novináři buď předhazovali, nebo pitvali. Zajímalo by mě to, protože, jak říkám, už jste ve funkci nějaký ten měsíc a velký rozruch třeba způsobil také váš výrok, který vám mnozí aktivisté velice často připomínali. Násilí může vláda zabránit jen násilím. Jak by si počínali u nás, kdyby demonstranti dobývali parlament? To jste řekl o pouličních bojích mezi opozičními demonstranty a vládními ozbrojenými složkami v Kyjevě v únoru 2014. A jelikož jsme vlastně nedávno byli svědky obrovských demonstrací v Americe, rabování, žhářství, násilí, ale také ve Francii, tak jsme si to mohli osahat i poměrně zblízka. Řekněte mi, zopakoval byste vlastně ta slova úplně stejně i dnes? Násilí může vláda zabránit jen násilím?
Já myslím, že to platí obecně, že prostě proti násilí je možno opět použít jenom násilím, protože takový ten gandhiovský přístup, nebo ten ustupovat násilí a podobně, prostě ve společnosti mezi společnosti prostě nefunguje. Musíme s tím bohužel smít, že pokud někdo sáhne k násilí, musí počítat s tím, že ta druhá strana učiní to tež. A to je veliké varování pro veškerou aktivitu, která tady byla. Znovu připomínám, jestliže někdo mě brání v přístupu do úřadu, musí počítat s tím, že prostě policie ho prostě násilím odvede. Jo. Čili je to spíše varování pro ty, kteří by chtěli překročit ten mantinel prostě nenásilného projevu. Jakmile sáhnu k násilí, musím počítat s tím, že takové násilí bude zastaveno opět jenom dalším násilím, ať si to někdo přeje nebo nepřeje. Obávám se, tento výrok má asi obecnou platnost.
Při nepokojích v Americe jsme také viděli, že policisté v některých případech odmítali zasáhnout proti rabujícím nebo těm, kteří zapalovali obchody, domy. A v Americe se rozběhla polemika o tom, jestli to nebylo také kvůli tomu, že kdyby proti těmto v tuto chvíli kriminálníkům zasáhli, že by si mohli vysloužit právě od médií nadávání do rasistů. Tak se vás ptám, jestli si myslíte, že může být následkem takzvaně antirasistických kampaní jejich opak, tedy rasismus na ruby?
No, nemusíme přece chodit k demonstracím ve Spojených státech. Pojďte se na Německo, pojďte se na Švédsko, že prostě tamnější státní orgány nejsou ochotní zasahovat dovnitř komunit, které se chovají zcela zjevně proti tehdejšímu právu. Práva žen, práva dětí, práva nezletilých jsou v těchto komunitách popírána a prostě stát proti tomu nic nedělá. Dětské sňatky, dětské sňatky jsou likvidovány tím, že musíme chránit práva těch dětí, že jo. Násilí na ženách, vraždy ze cti, že se seznámila s někým jiným, ta dívka je tolerována, že to je prostě vznikla. No tak to se dostáváme mimo to evropské právo. Já to nehodnotím, protože ať si každý stát udělá právo, jaké chce, ale jsme-li na území tohoto státu, musí platit právo tohoto státu a pokud se sem zanáší jiné právo, je to odmítáno jen proto, že jsme rasisté, že nerespektujeme, tak se to odmítá. To je samozřejmě chyba, ale rozhodně bychom to připustit neměli.
Často se výroky o tom, že Češi mají problém s menšinami, že Češi mají problém s jinými, že Češi jsou rasisté, objevují v souvislosti s tím, že odmítáme na našem území ilegální migranty, přicházející zejména z Blízkého východu a z Afriky. Vaše předchůdkyně v úřadu se za ně dost bila, dostala za to i řád čestné legie. Vím, jak se jeví z vašich výroků, do široka dveře otevírat nechcete. Jaký k tomu máte postoj?
Já si paní Šabatové velice vážím za to, co udělala v svůj život. Toto je oblast, ve které jsme neměli odlišné názory. Já si také myslím, že bychom možná pro ty chudé běžence mohli udělat více třeba pro ty děti, ale nechci to nějak rozvíjet. Ale tady od počátku se stala ta chyba v tom, že se neodlišovali ekonomičtí migranti a uprchlíci před válkou. Přece jestli utíkám před válkou, tak utíkám s mámou, s dětma, s babičkou. Jestliže utíkají před válkou 30-letí muži, kteří by naopak měli v té válce válčit proti tomu zlořádu, no tak něco je špatně. Že jo? A jestli je to stotožíme, tak lidé to prostě vidí. To prostě nejsou žádný úplně před válkou, to jsou lidé, kteří se chtějí mít lépe. Nic proti tomu, pro Boha. Každý usilovat o štěstí je jednou ze základních lidských práv. Ale nikoliv tak, že sem přijedu a musím dostat byt, musím dostat 20 000 euro, musím dostat... Jo. To je pak to naráží samozřejmě na problémy těch domácích lidí. Samozřejmě úprchlíky před válkou, lidé, kteří utíkají, protože Česká republika měla velikou tradici předválečních úprchlíků před válkou, před nacismem a podobně. Tady to nám přece nemůže nikdo nic vyčítat. Ale ztotožnění těchto dvou odlišných kategorií dneska to odmítají i v tom Německu, i v tom Švédsku. Vidí, že to byla cesta špatným směrem.
Myslím si, že nejenom před válkou, ale i při válce v Jugoslávii jsme otevřeli utečencům před válkou dveře do široka. Já jsem proto i hovořila o tom, že odmítáme na našem území ilegální migranty. No,
to je, obyčejní lidé tohle dobře chápou. To není třeba těm obyčejným lidem, kteří nemají žádné vysoké škole, nějak zdůrazněvat. To lidé to jako lidsky chápou. Ale taky dobře chápou, když to někdo zneužívá. Jo? Jakmile se to proti ním zneužívá a stále jim něco vyčítáme, vy jste ty špatný, vy jste ty xenofobové, tak to si prostě lidé oprávněně nenechají líbit. A to asi mi plně souhlasím.
Co si vlastně o nás myslíte? Máte už letitou zkušenost. Prošel jste totalitou, žil jste svůj aktivní život nejenom v této době, ale také potom v té době kapitalistické, říká se jí svobodná. Řekněte mi, občas se objeví nějaký průzkum a rozběhne se na základě toho průzkumu debata, jestli jsme rasisté. Jako většinou známe už ty následné výroky, že máme co dohánět za Západem, že jsme za tolerantním Západem daleko, nemáme na jeho vyspělost v ideologii multikulturalismu a podobně. Jak to vidíte vy se svými zkušenostmi?
To já odmítám, to já zásadně odmítám. Já jsem přesvědčen, že naše lidé nejsou rasističtí, nejsou xenofobové, ale mají své zkušenosti, mají své životní zkušenosti. A já to, možná mi zase bude zralý vyčítat, ale jestliže vidíme vyloučené lokality, tak ty vyloučené lokality nevznikly z toho, že tam jsou lidé chudí. chudí lidi bydlí tady o ulici dál, nebo na Pražském Žižkově, nebo jinde bydlí chudí lidé, ale chudí lidé nedevastují bytový fond, nevyhazují odpady z oken. To není vlastnost chudoby. To je vlastně určité kategorie lidí. A tuto kategorii lidí prostě lidé do svých domů nechtějí. To není rasismus, to není xenofobie, to je prostě jejich lidská zkušenost. A vyčítat jim to nějakými nálepkami, to je ta veliká, to je ta chyba, kterou se mnozí politikové a bohužel i řada intelektuálů dopouští. Že my tu společnost právě s takovým tím dlouhým nosem říkáme, vy jste ty špatní, vy jste ty málo chápající, vy jste ty nevstřícní, ale to není pravda. Ty lidé mají své životní zkušenosti a těmi se prostě řídí. A to je jeden, víte, z problémů politiků. Vy jste narazili na můj relativně dlouhý život. Já jsem pracoval jako hodník, já jsem pracoval jako dělník, já jsem byl umělec na volné noze, já jsem byl kdeco. Takovouhle zkušenost, a mě velmi potěšilo třeba, že dnešní předseda Nejvyššího soudu pracoval dřív jako autobusák, měl prostě jinou práci. Tu jinou zkušenost ale řada politiků prostě nemá. Prostě nemá. Já čtu v novinách, že ministři navštívili vyloučenou lokalitu a vrátili se zděšení. Ministr je zděšení toho, co řada lidí denně setkává se s tím, tak jak pak může najít nějaké řešení této věci, že jsou politiky zaskočeni tím, čím řada lidí žije svůj denní život, to nepřispívá tomu správnému pojetí politiky a jakékoliv veřejné funkce. Co já si nemyslím, že ten, kdo šel rovnou ze školy do nějaké funkce, to vůbec proti tomu nic nemáme. V Francii je to třeba zcela běžné, jsou na to celé vysoké školy. Ale to ponětí o tom, jak žijí obyčejní lidé, co to je žít na ubytovně, co to je žít jenom z jednoho platu, co to je žít od výplaty k výplatě, co to je učit se doma s dětmi, tato zkušenost prostě řadě lidí chybí a domnívám se, že to je ke škodě veřejné moci a veřejnému rozhodování u nás obecně.
Ale co si s tím počít, když lidé, kteří žijí většina jistým způsobem života, to znamená, že mají kolem svého obydlí čisto, dodržují po 10. hodině aspoň přibližně nějaký noční klid, mají hygienické návyky, které také považujeme v naší společnosti za většinové, tak si postaví zeď. Narážím teď na matiční zeď. Pak přijedou zástupci vlády, jsou zděšení, jak jste teď řekl, a nařídí tu zeď zbourat. I co s tím? Co s tím? Protože i nad tím vy určitě jste ve své funkci přemýšlel. A je cesta ve stavění zdí, nebo je cesta jiná?
Tohle, na tu otázku vám těžko někdo může odpovědět. Už jenom to uvědomění si tohoto problému je cestou třeba k zákonu sociálním bydlení. Sociální bydlení není problém chudoby. Pomoc chudým lidem je jedna věc a pomoc těm, kteří devastují sídliště, je věc druhá. Jsou to dvě odlišné věci. Pokud si to neřekneme, tak žádný zákon o sociálním bydlení nebude fungovat. Tak to bohužel je. A to si nechceme přiznat. A ta odpovědnost těch lidí, kteří tak činí, to je to, co jsem o tom Martinu Lukovi Kingovi. Kdyby Romové sami vzali odpovědnost za své kroky, za svůj přístup k práci. Že jo. Přece ti podnikatelé, kteří nechtějí stát Roma, protože on přijde v pondělí, ale ve středu už nepřijde, no tak to je jejich zkušenost. Já neříkám, jsou všichni takoví. Jsou i lékaři, jsou vyzkoušeli vzdělaní, to je pravda. Ale ta zkušenost těch lidí je přece jiná. A my těm lidem nemůžeme vytýkat jejich zkušenost, jakou za svůj život učinili. To bez zkušenosti se chovají jenom děti.
Pane ombudsmane, četla jsem rozhovor s naším velvyslancem v Americe, s panem Hinkem Kmoníčkem, který říkal, že multikulturní tavící kotlík Ameriky je jenom chiméra. Že je to spíše zebra složená z jednotlivých etnik. Jaký je váš názor na to soužití? Protože vezměte v úvahu, a to teď pokládám otázku, kdy už jenom při položení této otázky jsem vina, vlastně o soužití pohodové soužití s romskou komunitou se svým způsobem snažíme už celá desetiletí.
Staletí.
Tak a pořád nám to úplně nejde. Pořád má jedna skupina pocit, že je třeba podceňovaná a má v tom mnohdy pravdu, ale pak se někteří její členové chovají tak, že je těžké nerespektovat svoji vlastní zkušenost. Už bych se do té otázky zapletla. Vy mi asi rozumíte. Řekněte mi, co s tím, jak pracovat tady s tímto českým tavícím kotlíkem multikulturalismu, když víme, že teď to, co se děje v Americe, je v podstatě jenom zpráva, že celé snažení o tavící kotlík Ameriky selhává.
No, ono to vyplývá asi z obecného poznání, že jestliže je ta kulturní odlišnost, takže existuje i ta odlišnost v těch právech a povinnostech. Že? Jaká pak rovnost lidí, jestli jsou kulturně odlišní? Že? Jo? V čem jsou si ty lidi vlastně rovni? A jestliže řekneme, že jsou si rovni v právu, no tak samozřejmě jsou si rovni v právu, ale jestliže neřekneme, že jsou si také rovni v povinnostech, no tak potom to je nekonečný příběh. Že jo? Romové vytýkají, že je nepřijmou do práce, protože jsou Romové. A podnikatel říká, já vás neznám, protože jste Rom a já vím, že Romové už ve středu do práce nepřijdou. Že jo? To je nekonečný koloptoč. Kdyby tady někdo garantoval ze strany těch Romů, že se toto dít nebude, že oni převzmou tu odpovědnost, že povedou vlastní lidi k tomu, aby se tak nechovali, tak by ta situace byla jiná. Ale to se neděje. Ono se ten problém hází na tu většinovou společnost, že ona se chová jakoby rasisticky, jakoby s příslušnostem romství zakládala nějaká nová práva, jiná práva odlišná, než mají ty ostatní členové společnosti. A tak tomu není. Oni mají stejná práva jako všichni ostatní. A nelze to stotožňovat chudobou. Chudí lidé, jak jsem tady několikrát řekl, chudí lidé nevyhazují odpadky z okna, nedevastují své byty.
Řekl jste, že úřad ombudsmana chcete zbavit aktivismu. Jak?
No, že se budeme věnovat tomu, co o nás lidé chtějí, co na nás. Nebudeme si vymýšlet, posílat někam aktivisty nebo dělat nějaké nesmyslné průzkumy, i když samozřejmě máme zákona uloženo, ale že se budeme na těm problémům, se kterými se na nás lidé obrací. A těch není samozřejmě málo. Vidíme nový stavební zákon a podobně, co nám přinese, že všechny tyto věci. Těch věcí je samozřejmě celá řada, čili zabývat se spíš, co trápí ty lidi, než abychom my sami oslovovali lidi s nějakými našimi nápady. Protože ten ombudsman, vy jste na začátku četla, co má ombudsman dělat, tam, kde je nezákonnost. No ne, tam já nemohu zasahovat. Já nemohu zasahovat tam, kde si myslím, že je nezákonnost. Já nemohu rozhodnout, že to je nezákonné rozhodnutí, nebo že je porušeno právo. To já rozhodnout nemohu. A to jsou jiné orgány. Já nemohu nahrazovat státní orgány posouzení toho, co je. Já jenom upozorňuji na to, že podle mého názoru je toto právo. A ta instituce těch ombudsmanů po světové válce vznikla právě tím, se ukázalo, že ty demokratické principy, o kterých jsme si mysleli, že zachrání demokracii, svobodné volby, nezávislé soudnictví, nezabránili nástupu totalitních režimů. Ani v Německu, ani ve východní Evropě. Nezávislé soudy padly. Ukázalo se, že tady potřeba někdo, kdo prostě bude nerozhodovat, nepřebírat rozhodovací, ale bude být zvrženým prstem, bude upozorňovat, že podle mého názoru toto není v pořádku. Jestli ta společnost na to bude reagovat nebo nebude, za zákonodárci to budou brát v úvahu nebo nebudou, to je čistě jejich věcí. Ale ombudsman je tady o to, aby upozorňoval, co se děje. Na jaře byl odsouzen vedoucí stavební úřad, který mnoho let hrubě porušoval zákon. Člověk řekl do televize, že on se nebude řídit rozsudkem, to s ním nesouhlasí. Přesto zůstal ještě mnoho měsíců ve své funkci. No jestli je takto, přistupujeme k právu, no tak samozřejmě pak to právo dodržováno nebude, ale to není věc ombudsmana. Ombudsman je tady, aby upozornil, já také jedině, co mohu upozornit. Jediná sankce, kterou já mám k dispozici, je, že to zveřejním. Jestli mi není vyhověno, v naprosté většině případů ombudsmanovi je vyhověno, jenom v malém procentu případů není. A potom moji jednou sankci je to zveřejním. Lidé, myslete si o tom, co chcete, zákonodárci jednáte podle toho, ale já prostě víc dělat nemohu.
Mě by zajímal váš osobní pocit v dnešní době, jednak po té, co jste prožil v životě, jednak po té, co jste prožil v souvislosti s vaší volbou, jestli se někdy v této společnosti, v této době cítíte tak trochu jako cizinec, protože já jsem o nějaký ten rok mladší a aniž bych si v tom pocitu chtěla nějak ustlat, tak ho někdy mám. Někdy si říkám to klasikovo, jak směšně ses vystrojil pro tento svět. Jak to máte vy?
Ne, tento pocit já nemám. Mm-hmm. Tento pocit nemám. Já mám veliký kontakt s společností, už jako advokát. Já jako advokát, ochránce nájemníků, jsem prolezl všechny vyloučené lokality. Já jsem zastupoval Romy po celé republice, jezdil jsem k soudům, nejrůznějším soudům jsem hájil romské nájemníky, ať mi nikdo neříká, že já jsem proti domům, to mě tak uráží. Já jsem měl tolik domů, než zastupoval tolik domů, než mnozí ty aktivisté viděli ve svém životě. Řada dneska mě děti domů na ulici pozdravují o svých rodičů, kterým jsem zachránil bydlení před soudy, protože před soudy samozřejmě to jich postavení bylo jiné. Když tam přijde pražský advokát, tak už i ty soudy se chovaly těm lidem jinak. Čili já tu zkušenost prostě mám za sebou. Mě to nikdy nemůže. Já jsem se nikdy necítil. Tak, jak říkáte, vždycky jsem měl tu kontakt s tou společností, mám řadu přátel, jsem členem skautského oddílu, který jsme táhli od 50. let, jo, čili máme kontakt s řadou. A nikdy jsem se necítil jako znám, myslím si, že znám, co si ty obyčejní lidé myslí a myslím, že to třeba v rozporu s tím, co si řada, třeba i veřejný funkcionář představuje o tom, že si lidé myslí. Oni si ty lidé myslí něco úplně jiného, bohužel. Pane, někdy bohu dík a někdy bohužel.
Pane ombudsmane, když jste řekl, že chcete ve svém úřadu řešit i práva většiny, tak jsem nad tím pokývala hlavou, že ano. A když jsem nad tím hlouběji přemýšlela, tak jsem si uvědomila, že vlastně nevím, jaká práva většiny.
No právě, to neví prostě nikdo. Já jsem chtěl říct, že bychom měli přestat rozdělovat tu společnost na ty menšiny. Abychom se přestali cítit být členem nějakých menšin, nebo s ohledem na příslušnost k menšině opouště ten vyšší celek. To, co nás spojuje. Abychom hledali to, co nás spojuje v té rodině, v té obci, v tom státě, v tom národě. To je, myslím, taky důležité. A že se na to zapomíná, vede k těm konfliktům. Bez společnosti nějak neporozumění. Čili já myslím, že znovu z toho opakuju, jsem to jednou říkal, ty menšiny samozřejmě potřebují ochrany. Jestli je jich málo, tak potřebují větší ochranu potřebují ti, jejichž práva jsou porušována samozřejmě. A to mohou být práva menšin, ale také jsou tady práva těch ostatních lidí, abychom posuzovali také práva toho celku a přístup povinnosti toho celku. My už jsme také jako příslušníci menšiny členy.
To jste řekl při nástupu do úřadu, že byste chtěl společnost sjednocovat. Dovolím si říct, že v případě ideologických aktivistů se vám to podaří asi jen velmi těžce. Ale jak sjednotit ty lidi, o kterých vy tvrdíte, že je znáte za váš život a za vaši práci? To znamená normální lidi, třeba uvažující tím selským rozumem, ale zastávající různé názory.
Jsme připomněli ty bouše ve Spojených státech, které tady byly na jaře, které ukázaly ta města a to rabující a tak dále. Ale kladl si někdo otázku, co si myslí ty obyčejní Američané na tom Středozápadě? To je ten problém volby toho Trumpa, že jo? Američtí intelektové říkali, já neznám nikoho, kdo volil Trumpa. Já neznám nikoho. V mém okolí není nikdo, kdo toho Trumpa volil. Nemohl bych to říct i u nás. Já neznám nikoho, kdo volil Zemana. Kolik by se našlo takových společností? Já nechci připomínat, byl jsem na jednom shromáždění právníků, advokátů. Tam nebyl nikdo, koho by napadlo v roce 2013, že by Zeman mohl být zvolen prezidentem. protože jsou lidé úplně někde jinde. Já neříkám, jestli je dobře nebo špatně. Já nám říkám, že to prostě je. Já neznám nikoho, kdo by volil Trumpa, bylo heslo, je heslo americký intelektuál. To jsou ty obyčejní lidé z toho středozápadu a už zatím se říká, to jsou ty chudí, hloupí, starí, jako je to u nás. To Zemana volili venkované, staří lidé, chudí lidé, hloupí lidé, nevzdělaní lidé. A to je to, co společnost dělíme. Není to pravda, je to falešné dělení společnosti a vždycky se v každé volbě se nám tohle vymstí.
Pane ombudsmane, jste ochránce veřejných práv. Jak jsme na tom u nás s lidskými právy?
Já myslím, že lidská práva jsou u nás stěna. Takové to základní právo, že jsme si rovni. Že tady není u nás žádné pojetí nějakého šlechtictví nebo nějaké panské rasy a podobně. Že takové ten náš historický příslušník přišli z obyčejných lidí, co už nás je od Polska nebo od jiných zemí. Tady u nás nic takového není. Nebo Polsko, Maďarsko, ty mají ty vyšší třídu, nižší třídu. My jsme ty obyčejní lidé, kteří vznikl ten náš národ. A to myslím, že u nás přetrvává. Taková ta představa nějaké stavovské nadřazenosti u nás prostě není. Do stejné hospody chodí ředitel jako ten dělník. Jo. Už se to, sice poslední době už se trošku taky tak dělí, to bydlení a tak dále je odlišné, ale stále ještě ta společnost je velmi homogenní. Říká se rovnostářská, což může být také škodě věci, ale ten demokratický kolorit té společnosti je to samozřejmě dobře. Čili já myslím, že toto obecné chápání dobře. Každý také chápe, že všichni mají právo usilovat o své štěstí. Takové je to základní právo. Čili já myslím, že toto je u nás stěno. Ale naráží to na to, že řada lidí odděluje ta práva od těch povinností. Každý, jsme tady řekli asi 20krát za ten rozhovor, prostě právo si každý vědom, ale že každému právu odpovídá povinnost. Nejméně povinnost těch ostatních to respektovat mé právo. To už nikdo nechce slyšet. Nejenže já mám to právo, taky musím, aby ty ostatní lidé to moje právo respektovali. A to je někdy problém.
Pane Stanislave Křečku, stojíte na začátku vašeho mandátu. Řekněte mi, co by se stalo, abyste si ke konci toho mandátu řekl, tak Stanislave, to se ti povedlo. Jsi spokojený s tím, co jsi tam vstupoval, tak to jsi naplnil, máš za sebou dobře vykonanou práci.
Já myslím, že to je ohlas veřejnosti, ohlas lidí. Člověk se nezavděží samozřejmě všem, to na ty sociální sítě velice sleduji, to měl se každý veřejný funkcionář, by měl ty sociální sítě sledovat a říkat, já nejsem na Facebooku, já si nechci mít nic společného, naopak, každý by měl vědět, co se tam píše a co si ty lidé myslí, ale kdyby ten ohlas byl pozitivní, že by většina úřadů nebo že by to procento, kdy je tomu názoru veřejného ochránce dáno za pravdu, bylo stejné nebo vyšší, aby ty úřady respektovaly ty naše zájmy, kde máme velmi kvalifikovaný aparát právníků u nás, to je třeba velice zdůraznit, ten právnický aparát u nás je velice kvalifikovaný, možná je to nejkvalifikovanější právnické pracoviště, vůbec jedno z nejvíce kvalifikovaných, čili to já myslím, že to dává tomu úřadu určitou právo na určitý názor, který je kvalifikovaný. Neházíme jenom ty názory jen tak do větu, co nás napadne. Máme, je to opřené o znalosti toho práva. Čili kdyby toto lidé takto chápali, tak bych asi mohl být spokojen. Ale člověk by asi neměl být moc nikdy spokojen s tím, co dělá.
Pane Stanislave Křečku, moc vám děkuji za to, že jste si na nás udělal čas.
Také vám moc děkuji, bylo to zajímavý rozhovor.
Děkuji. Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Vážíme si toho, že nás podporujete svým zájmem i finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme vám za to. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.